Niin, hyvät kuulijat, tänään meillä on ilmestyskirjan 22. luku ja kaksi jaetta, jakeet 8 ja 9, jotka luen nyt kirkkoraamatusta. Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartaakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle, varo, ettet sitä tee, minä olen sinun ja sinun veljeesi profeettain kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin kumartaen, rukoile Jumalaa. Herra, me tahdomme tänään kumartaen rukoilla Jumalaa. Ja kun luemme sinun antamaa sanaasi, niin me pyydämme, että ne sanat saisivat hoitaa meitä ja vahvistaa meidän uskoa, kiintymystä, sinun rakkautta ja luottamusta tulevaisuuteen. Tule ja siunaa tämä hetki, jota me sinun edessäsi tahdomme viettää. Aamen. Tänään puhutaan enkeleistä. Sehän me tiedämme Raamatusta, että heitä on paljon ja monenlaisia. Mutta kuulkaa, kun minä en ymmärrä mitään näistä hierarkioista ja eri taivaista. Ne ovat minulle salattuja asioita. Tänään tahdon avata kanssasi vain muutamia Raamatun kohtia, joissa enkelit toimivat tai enkeleistä kerrotaan. Ihan yksinkertaisella sapluunnalla, ja sieltä me voimme jotakin oppia ja siitä sielullemme saada. Mutta tuohon äsken luettu, voiko tämä selvemmin enää sanoa? Enkeleitä ei tule eikä saa palvoa, vaan kumartaa rukoille Jumalaa. Luen saman kohdan aramean käännöksestä. Minä olen Johannan, joka näin ja kuulin nämä, ja kun minä näin ja kuulin, minä kaaduin palvomaan sen enkelin jalkojen edessä, joka näytti nämä minulle. Ja 9. Ja hän sanoi minulle, näkijä, älä, minä olen palvelijasi ja veljeesi profeettojen ja niiden, jotka pitävät tämän kirjan profeetian sanat, palvo Jumalaa. Ja 9. Millaiseen asemaan Herra onkaan ihmisen nostanut? Jo sana, minä olen sinun ja sinun veljeesi profeettain kanssapalvelija, on pysäyttävä. Me saamme palvella enkelien kanssa Jumalaa. Mutta sana arameasta on vielä pysäyttävämpi. Enkelin sana, minä olen palvelijasi ja veljeesi profeettoja ja niiden, jotka pitävät tämän kirjan profeetian sanat. Salli Herra meidän kuulua siihen joukkoon. Siis meidänkin. Apostoli Paavali sanoo kirjeessään itsestään, että minä olen pyhistä, eli uskovista, pyhistä vähäisin ja syntisistä suuri. Ja eräs kohtiaan jatkaa, sillä hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa, joka on yksi rikoksista suurimpi. Silloin vainotaan Jeesusta, se Paavalille myös näytetään. Tämän miehen Jumala nosti aseekseen ja näytti myös Paavalille ihmeellisiä näkyjä, eli vei häntä näkyihin ja ilmestyksiin. Ja siitä ehkä tunnetun kohtaan toista korintilaiskirjasta 12. luvusta ja luen siitä 5 jaetta alusta. 12. Minun täytyy kerskata. Se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Ja huomaatko, tässä Paavali, hän puhuu itsestään, hän ei nyt oikeastaan puhu, että minä, vaan hän puhuu Herran ilmestyksistä. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tästä miestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani. Tämä sama teksti on arameista mielenkiintoinen. Täytyy nyt kerskailla, vaan ei se hyödytä, sillä minä tulen nyt meidän Herramme näkyihin ja ilmestyksiin. Tunsin miehen Messiassa 14 vuotta aikaisemmin. Mutta olikohan ruumissa vai ilman ruumista, en tiedä. Jumala tietää. Hän, tämä, oli temmattu siihen taivaaseen saakka, joka on se kolmas. Ja minä tunnen hänet, tämän ihmisen. Mutta olikohan ruumissa vai ilman ruumista, minä en tiedä. Jumala, hän tietää. Joka oli temmattu siihen paratiisiin, ja hän kuuli puheet, joita ei puhuta, ne, joita ihmiselle ei ole luvallista puhua. Tästä minä kerskailen, mutta sielustani en kerskaile, paitsi heikkouksien kautta. Siis siihen taivaaseen saakka, joka on se kolmas, on monta taivasta, taivaan astetta. Kun puhumme Jumalan enkeleistä, katsomme salattuja asioita, mutta asioita, joista meille on kerrottu Raamatussa juuri niin paljon, kuin Jumala on hyväksi nähnyt avata. Puhumme myös asioista, joissa taivas ja taivaan todellisuus koskettaa maata ja tätä elämämme täällä. Kun Paavalikin kerskasi Jumalan rakkaudesta ja armosta ihmistä kohtaan ja näistä Herran näystä, tai teosta ja ilmestyksestä, mutta heikkouksien kautta, eikä hän omasta sielustaan kerskanut, niin kerron nyt minäkin kahdesta tapahtumasta, jossa olen saanut olla läsnä, jossa aivan ilmeisesti nähtävällä tavalla olivat myös enkelit läsnä. Toinen oli motoristikirkko, jota olin pitämässä Sotkamon kirkon parkkipaikalla. Se oli kesäkuussa ja vasta marraskuussa eräällä leirillä sitten minulla henkilö kertoi, että jo autoasti nukkunut, että hän, kun siinä oli vähän muuta seurakuntaa semmoisen harjanteen päällä, kun nostan kohti kirkon pääovea, hän näki sellaisen näyn, että musta pilvi oli sen seurakunnan, motoristiseurakunnan yllä. Ja hänellä oli ystävä vierellä, hän pukkasi kyynärpäällään, niin näetkö sä samaan kuin minä? Ja hän katselivat samaan näkyyn. Ja hän kuvasi sitä sillä tavoin, että se oli siis kesken sen Jumalan palveluksen. Että jossakin vaiheessa sitten niin kuin enkeli tuli sen mustan yläpuolelle, levitti siipensä ja se musta joutui väistymään enkeliä. Siivet niin kuin harallaan tai siunaamassa meidän yllämme. Se oli hyvin erikoinen Jumalan palvelus. Sen puolesta oli myös paljon rukoutus, sekin tuli minulle tietoon. Tuo henkilö tulkitsi sen niin, että kun teillä on niin vaarallinen harrastus, niin tarvitsette paljon suojelua. Onhan se niinkin. Mutta aivan selvästi siinä näytti henkivaltojen taistelu. Se musta joutui väistymään veren evankeliumin tieltä. Siis musta paha väistyy, kun julistamme veren evankeliumia, Kristuksen ristiin. Se oli toinen. Toinen oli sitten omassa rakkaassa kotikirkossani Sotkamossa. Ja sen kuulin pappiskollegan kautta. Ja hän kertoi sitten erästä seurakuntalaista, jo autuasti nukkuneesta, joka näki ei yhden enkelin, vaan useita enkeleitä sen papin ympärillä, toimitti alttaripalvelusta. Ystäväni tosi viisaasti ei suostunut kertomaan, että kuka meistä papeista se oli. Se on voinut olla meistä kuka tahansa. Mutta tuo oli minulle valtavan merkittävä näky, koska on huikeaa ajatella, että niin kuin rukouksin raukka syntinen valmistautuu näihinkin pyhiin tehtäviin, niin että voi todella olla, että saamme enkelien kanssa ylistää Jumalaa seurakunnan keskellä. Että se taivaan todellisuus, se joskus myös nähtävällä tavalla koskettaa sitä, mitä me täällä maan päällä rukoilemme veisaan Jumalalle puhumme. No, lähtekäämme nyt matkalle halki aikojen Pyhän Raamatun ilmoituksen äärellä. Puhun taivaan enkeleistä Raamatussa. Käytän edellisen kirkkoraamatun Vanhan testamentin käännöstä vuodelta 1933 ja tarvittaessa nostan rinnalle vanhan Biblian. Syntilankemuksen jälkeen ihminen, siis Aadam ja Eeva, jouduttiin karkottamaan paratiisista, sillä siellä oli myös elämän puu. Ja nyt on vain niin, että ei syntiä ja syntisyyttä ja ikuisuutta oikein onnellisesti voi yhdistää. Siksi luemme Raamatusta, kuinka tuon lankemuksen jälkeen Jumala karkotti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puutietä. Edenin paratiisin itäpuolelle asetettiin kerubit, ynnä välkkyvä leimuavan miekan, vartioitsemaan elämänpuun tietä. Tai idän puolelle Edenin paradiisia hän siis asetti kerubimin paljalla lyöväisellä miekalla elämänpuun tietä vartioitsemaan Biblia. Elämänpuun tie on vartioitu. Elämänpuun äärelle päästetään lunastetut. Ja meillä on lunastus Kristuksen kallissa sovinto veressä. Kerubin tehtävä on varjella elämänpuun tietä. Kerubit tapaamme myös veistoksena liiton arkin kansilevyn, jota sanotaan armoistuimeksi. Kansilevyn vartioina sen molemmissa päissä. Siellä liiton arkussahan on sitten 10 käskyn laki. Ja näin luemme toisen Mooseksen kirjan luvusta 25. Otetaan jakeesta 18 lukiin. Jumalan ohje Moosekselle. Ja tee 2 kultakerubia, tee ne kohotakoista tekoa armoistuimen molempiin päin. Mä liiton arkun kansilevy. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi sen kumpaankin päähän. Ja kerubit levittäkööt siipensä ylöspäin niin, että ne peittävät siivillänsä armoistuimen ja niiden kasvot olkoot vastakkain. Armoistunta kohti olkoot kerubin kasvot käännetyt. Ja 22. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelaisille säädän. Siis Herran sanat, ohjeet ja lupaus Moosekselle. Kerubit ovat siis lähellä pyhää. Ja serafit. Davidin ylistysvirressä, toisen Samuelin kirjan 22. luvussa, Herra kulkee kuin kerubin kannattamana. Ja Hesekielin näyssä Israelin Jumalan kirkkaus kohosi yläpuolelta kerubin. Tai Bibliasta nousi kerubimin päältä. Hesekiel 9.3. Ja sitten Hesekielin 10. luvusta. Jakeesta 18 luen jakeeseen 20. Luemme näystä. Sitten Herran kirkkaus lähti temppelin kynnykseltä ja asettui kerubien ylle. Ja lähtiessään kerubit nostivat siipensä ja kohosivat maasta minun silmäni edessä ja pyörät samalla kuin ne. Ja ne seisahtuivat Herran huoneen itäportin ovelle ja niiden yläpuolella oli Israelin Jumalan kirkkaus. Nämä olivat samat olennot, jotka minä olin nähnyt Israelin Jumalan alla Kebarjoen varrella, ja minä tulin tietämään, että ne olivat kerubeja. Minä tulin tietämään, että ne olivat kerubeja. Kerubit ovat siis likellä Jumalaa. Ja myöhemmin Hesekielin kuvausta saatanan lankeemuksesta on yleensä tulkittu niin, että kyseessä olisi ollut juuri kerubi. Sanoin kerubit ja serafit. Luemme profeetta Jesajan kutsumisesta. Avaa Jesajan kirjan 6. luvun ja luen sieltä jakeen. Ensin jakeet 1-3. Otsikko profeetan kutsuminen. Kuningas Ussian kuolin vuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppeli. Serafit seisovat hänen ympärillään. Kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, 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 Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Jesajalle näytetään pyhä. Ja mitä hän vastaa? Ensin todetaan, ja kynnysten perustukset vapisivat, heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Ja Jesajan vastaus. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Kun pyhä tulee lähelle, mitä ihminen vastaa? Eikö niin? On tunto synnistä, niin omasta kuin kansankin synnistä. Mutta sitten taivaan voimat puuttuvat tilanteessa. Ja luemme edelleen. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Sovitettu lähetettiin palvelemaan. Jumala rakastaa äärettömästi meitä. Jesaja saa sanan ja kovan tehtävän, mutta hän saa vastata tähän sanaan ja Jumalan kutsuun. Jae 8. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Sitten Herra avaa siitä, että tehtävä ei tule olemaan helppo. Niin hän sanoi, mene ja sano tälle kansalle. Kuulemalla kuulkaa, älkääkö ymmärtäkö. Näkemällä nähkää. Älkääkö käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän. Koveta sen korvat, sokaise sen silmät. Ettei se näkisi silmillään. Ei kuulisi korvillaan. Ei ymmärtäisi sydämellä. Eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi. On kuin Jesajalle olisi puhuttu meidän ajasta. Kerubit ja serafit ovat lähellä Jumalan kirkkautta. Arkisempiin palvelutehtäviin Jumala lähettää yleensä toiset enkelit. Aloitetaan Mikaelista, enkeli ruhtinasta. Tunnemme Raamatun kirjoista. Pois luki apokryfikirjat vain 2 enkeliä nimeltä, ja ovat Gabriel ja Mikael. Mikael on enkeli ruhtinas. Luen nyt vähän pidemmästi Danielin kirjan 10. luvusta. Tämä luku on ollut kerran meidän luennolla esillä, mutta tästä näkökulmasta katsoen se on tärkeää nyt kuulla. Eli luen jakeesta 4 alkaen. Ensimmäisen kuun 24. päivänä minä olin suuren virran Hiddekelin rannalla. Minä nostin silmäni ja näin ja katso, oli eräs mies puettuna pellava vaatteesi ja kupeet vyötettyinä uufaan kullalla. Ja hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisoidut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävän vasken välke. Hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina. Ja minä, Daniel, yksin näin sen näin. Mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet. Kuitenkin valtasi heidät suuri pelko. Ja he pakenivat ja lymysivät. Ja minä jäin yksin. Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima. Minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään. Ja minä kuulin hänen sanansa äänen, ja kuullessani hänen sanansa äänen minä vaivuin horroksiin kasvoilleni kasvot maata vasten. Ja katso, käsi kosketti minua ja ravisti minut hereille polvieni ja kätteni varaan. Ja hän sanoi minulle, Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi. Ja hänen puhuessaan minulle tämän sanan minä nousin vavisten. Ja hän sanoi minulle, älä pelkää Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalan edessä, Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi ja sinun sanoisi tähden minä olen tullut. Persian valtakunnan enkeli ruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso Miikkael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinasta tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla, sillä vielä tämäkin näky koskee niitä päiviä. Ja hänen näitä minulle puhuessani minä käänsin kasvoni maahanpäin ja olin ääneti. Ja katso, olento, ihmislasten muotoinen, kosketti minun huuliani. Silloin minä avasin suuni ja puhuin ja sanoin edessäni seisovalle, Herrani, nähdessäni näyn, valtasi minut tuska ja minulta meni kaikki voima. Ja kuinka voi Herrasi palvelija tällainen kuin minä puhutella sellaista kuin minun Herrani on? Sillä siitä asti ei minussa ole voimaa, tuskin enää henkeäkään. Silloin kosketti minua jälleen se ihmisen muotoinen ja vahvisti minua. Ja hän sanoi, älä pelkää sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulle. Vahvistu, vahvistu. Ja hänen puhuessaan minulle minä vahvistuin ja sanoin, puhukoon Herrani, sillä sinä olet minua vahvistanut. Ja hän sanoi, tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan, paitsi teidän enkeliruhtinanne Miikkaille. Ja minä seisoin medialaisen Daarjeveksen ensimmäisenä hallitusvuotena häntä vahvistamassa ja suojelemassa. Ja lue vielä luvun 12 ensimmäisen jakeen alun. Siihen aikaan nousee Miikkaa, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Siihen aikaan nousee Miikkaa, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi Danielin kansan lasten suojana. Huomio kiinnittyy nyt kahteen asiaan. Ensinnäkin Raamatun ilmoituksen kansojen enkeliruhtinaista. Ja ilmoituksen siitä, että Miikkael on sinun kansasi suojana silloin, siis Israelin tai pikemminkin Juudan lasta. Muistan, kun valmistelin kerran tästä Raamatun luentoa vanhattavat alustalle, niin mieleeni nousi hyvin elävänä kysymys. Oliko Miikka joukkoineen sodissa ja sen puolustustaisteluissa myös Suomen lasten suoja? Onko meillä sama suojelija? Onko täälläkin Israelin lapsi? Tuo kysymys nousi vaan niin elävänä mieleen. Jumala tietää. Puhutaan siis kansojen enkeliruhtinaista ja Danielin kansan enkeli ruhtinaaksi sanotaan Miikka. Toinen on itse Danielin ilmestys. Oliko pellava vaatteisiin pukeutunut vapahtaja itse? Sitä meidän ei tarvitse tietää, mutta sehän meidän tarvitsee tietää, että kansojen kohtalo myös sodassa taitaa olla niin, että on aika lujasti sidottu taivaan asioihin. Ja monesti on sanottu, että ei ole ihan yhdentekevä asia, millaiset johtajat kansalla on kriisiaikana. Enkelit ovat monesti näyttäytyneet ihmisen hahmossa. Luemme tästä Raamatusta vain yhden kertomuksen ja sanoin etukäteen, että tässä tulee minulle yksi aivan käsittämätön kohta. Enkä sitä nyt ole ruvennut lähteä selittämään enkä avaamaan, mutta mennään enkeleihin ja Sodoman kohtaloon. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, 19 lukuja. Luetaan sen alusta. Sodoman hävitys ja Lootin pelastus. Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa, ja nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa. Ja hän sanoi, oi herrani, poiketkaa palvelijanne talon yöksi, ja peskää jalkanne. Aamulla varhain voitte jatkaa matkaa, ne he sanovat, emme, vaan me jäämme yöksi taivasalle. Mutta hän pyysi heitä pyytämällä, ja he poikkesivat hänen luoksensa ja tulivat hänen talonsa. Ja hän valmisti heille ateriaan ja leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät. Ennen kuin he olivat laskeutuneet levolle, piirittivät kaupungin miehet sodomalaiset sekä nuoret että vanhat, koko kansa, kaikkialta talon. Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle, missä ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä, tuo heidät tänne meidän luoksemme ryhtyäksemme heihin. Sitten tulee tämä käsittämätön kohta. Silloin Loot meni ulos heidän luokseen portille ja sulki oven jälkensä. Ja sanoi, älkää veljeni tehkö niin pahoin. Katsokaa, minulla on kaksi tytärtä, jotka eivät vielä miehestä tiedä. Ne minä tuon teille, tehkää heille mitä tahdot. Älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet minun kattoni suojaan. Mutta he vastasivat, mene tiesi. Ja he sanoivat, tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena ja yhtäkkiä hän alati pyrkii hallitsemaan. Nytpä me pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä. Ja he tunkeutuivat väkivaltaisesti miehen Lootin kimppuun ja kävivät murtamaan ovea. Ehkä muuten oli niin, että Loot tiesi tai hänelle näytettiin ne asiat, että eivät he tyttäriin olisivat ryhtyneet. Aika kovaa peliä. Mutta nyt oikeastaan tulee se, miksi tämän kohdan haluan lukea, sillä enkelit käyttävät tässä Jumalan valtaa. Silloin miehet ojensivat kätensä, vetivät Lootin luoksensa huoneeseen ja sulkivat oven. Ja he sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella sekä nuoret että vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea. Ja miehet sanoivat Lootille, vieläkö sinulla on ketään omaista täällä? Vie pois täältä vävysi, poikasi, tyttäresi ja kaikki, keitä sinulla kaupungissa on, sillä me hävitämme tämän paikan. Koska huuto heistä on käynyt suureksi Herran edessä, lähetti Herra meidät hävittämään sen. Ja sitten myöhemmin. Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomoran päälle tulikiveä ja tulta Herran tyköä taivaasta. Ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko Lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvillisuuden. Enkelit käyttivät Jumalan delegoimaa valtaa tehtävässä. Kun meillä on enkelit suojana, meillä on väkevä Jumala suojana. Jumala, jolle mikään ei ole mahdoton. Enkelit ovat hänen sanan saattajien ja tekevät hänen määräämiään tekoja. Pidän hyvin mahdollisena, että enkeleillä on hyvin itsenäinen toimivalta tässä työssä. Jos vaikka ajan moottoripyörällä ja tulee taivaallinen interventio, juuri kaartuu 20 senttiä ja kaiteeseen tai näin. Ajattelin, no, enkeli vähän jeesannut siinä. Niin mä ajattelin niin, että et siellä niin kun ei tietokoneen keskusmuisti ole Jumala, joka tämä joka jutun, niin kun, että nyt tämä näin ja tämä näin. Vaikka kaikki valtiina tietää kaiken. Enkeleillä on toimivalta siinä, niin kuin ratkaista asioita siinä tehtävässä. Näin ajattelin. Kun he toimittavat Jumalan antamaa tehtävää, myös suojella meitä. Enkelien tärkein tehtävä on silti varjella meitä lankeamasta syntiä. Turhaan ei Martti Luther 1500-luvulla opettanut aamurukousta vähäkatekismuksessaan, siis kristityn peruskirjassa, jonka hän muuten kirjoitti oppimattomille papeille. Tuo aamurukous on puhutteleva. Luen sen tässä. Minä kiitän sinua, taivaallinen isäni, rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, että olet viime yönä varjellut minut kaikesta vahingosta ja vaarasta. Pyydän sinua, varjele minua myös alkavana päivänä synnistä ja kaikesta pahasta, että tekoni ja koko elämäni olisivat mielesi mukaiset. Minä annan itseni, ruumiini, sieluni ja kaikkeni sinun käsisi. Pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, ettei paha vihollinen saisi minussa mitään valtaa. Aamen. Apostoli Johannekselle Herra näytti ihmeellisiä asioita. Koko ilmestyskirjassa sehän on enkeli tai enkelit, joiden kautta ja joiden tehtävänä oli nämä näyt. Nämä näyt näytettiin. Vähemmän Herra Jeesus puhui itse suoraan, aivan alussa hän ilmestyi. Johannes lankesi. Kaatui enkelin jalkojen juuren palvoakseen häntä. Eräs kristitty suuri julistaja sanoi, että jos hän olisi ollut Johannes ja kirjoittanut ilmestyskirjan, niin ei hän tätä olisi kirjaan kirjoittanut. Johannes on. Ja kahdesti. 19. luvussa on aivan vastaava tapahtuma. Eikö Johannes oppinut edes kerran? Tämäkin on kirjoitettu Raamattuun ja vielä kahdesti. Siis Raamattu on rehellinen kirja. Ihmiset Jumalan käytössä eivät olleet, eivätkä ole pyhimyksiä. He ovat verta ja lihaa. Ja tämä syntiin langinen ihmissuvun jäsen. Niin kuin mekin. Mutta Jumala antoi heille henkensä. Merkitystä on silläkin, että Paavalin tavallaan hurmoksellinen taivas näkyy sen jälkeen, josta luimme. Raamatun toisessa korintolaiskirjassa on sana. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Jumalan sana Paavalille. Ja toisaalla hän julistaa, tämä aarre on meillä saviastiossa, ettei tuo suunnattoman suuri voima olisi, että olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. 2.4.7. Johannes sai enkeliltä tiukan, mutta lempeän sanan. Näkijä, älä palvo sinä Jumala. Palvo Jumala. Jumala lähettää ihmisille kanssapalvelijansa palvelemaan niitä, jotka pitävät tämän kirjan, profetian sanat, meille sanotaan. Katsomme vielä Raamatusta sen yhden tärkeimmistä opetuksista taivaan enkeleistä. Olemme hebrealaiskirjan ensimmäisessä luvussa, luo jakeen 14. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? Tai jotka tulevat perimään elämän, aramaista sanotaan. Tähän perintöön Jumala meitä kutsui, hän lähettää kansansa lasten turvaksi ja seuraksi taivaan enkeli. Hän on matkassa ja hänen tärkein tavoitteensa on saada meidät itse kukin matkallamme siis elämän matkallamme, perille asti. Tämä on enkelin tehtävä. Tässä tarvitaan varjelusta pahalta, suojelusta matkalla ja joskus suoraa interventiota eli väliintuloa kiperässä tilanteessa. Sinun pyhä enkelisi olkoon kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Lutherin rukouksessa sanotaan. Ei hullumpi ole myöskään monelle nykyajan lapselle tutumpi iltarukous. Rakas Jeesus, siunaa meitä, anna meille enkeleitä, siivillänsä meitä peitä. Älä meitä koskaan heitä. Aivan oikea ajatus. Heitä siis pois enkeliterapiat ja enkelien kumartaminen palvojuksi Herraa. Enkelit ovat myös hänen hallussaan. Jossain päin Raamattua sanotaan, älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivän saakka. Sehän on Efesolaiskirja 4. luku 30. jae. Mutta yhtä hyvin voimme ajatella, että älkäämme saattako murheelliseksi sitä enkeliä, joka on vierellemme annettu tai annetaan. Jos kerran taivaan enkelit iloitsevat yhdestä syntisestä, niin kuin Jeesus sanoo, joka katumuksessa ja parannuksessa kääntyy Isän Jumalan puoleen ja Herran Jeesuksen puoleen. Miten suuri murhe onkaan sillä enkelillä, jonka tehtävä on varjella meitä pahalta, jos kuitenkin pahan ansaan lankeamme. Vielä yksi enkelikokemus, jonka kerran kuulin ja luulen, että saan nyt tässä sen nimettömänä kertoa. Mies putosi avantoon, yritti tietenkin ylös, jää murtui sinne hänen edessään. Tietenkin voimat alkoivat loppua. Hän kuuli aivan selvät sanat, hänelle sanotut sanat, sinä että hän huku. Ja sitten tuli ohi, lyö kätesi, tai aseta se nyt tuohon, ihan tiettyyn paikkaan. Siellä oli kova jää. Ja ponnista. Senhän teki, omat voimat eivät olisi riittäneet hän, mutta hän tunsi äänet täältä niskasta, siitä takiliipistä nostettiin. Miksi Jumala pelastaa? Kun Herra pelastaa, hänen tarkoituksensa on pelastaa ikuiseen elämään. En tiedä, miksi tästä sanon vielä kerran, tuntuu, että se pitää sanoa vielä kerran. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelimiseen. Tai arameasta saisi teitä alistetuksi palvelemaan enkeleitä. Tämä on Raamatun sana. Ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy häneen, joka yksin on pää, siis Kristukseen. Tähän opetuksen päätämme tämän luennon. Vilkuli vielä hebrealaiskirjettä ja siellä verrataan pyhän lunastetun kansan matkaa kohti taivaan kotiaseen Israelin lasten erämaavaellukseen. Monet napisivat, monet jäävät matkalle, jossa Herra vihastui heihin. Mutta Herran tahto oli viedä jo ensimmäinen sukupolvi perille. Tänään mä pyytäisin, että voitko sä alikitaa meille päätösrukouksen?
Joo. Rakas taivaan Jumala, kiitos siitä, että tänäkin päivänä saamme olla viettämässä tätä luentoa. Ja kiitos Herra siitä, että sinä siunaat ja varjelet. Myös silloinkin, kun me emme muista rukoilla Herra sinua. Anna Herra meille varjelusenkeleitä ja pidä meidän katseemme aina ristissä. Herra, siunaa meidän kotejamme ja perheitämme. Herra, siunaa Suomen maata ja myöskin Israelia. Herra, siunaa ihmisiä niin, että he saavat nähdä sinun loistosi, että mahdollisimman moni tulisi usko. Ole meidän kanssamme joka päivä, loppuun saakka. Jeesuksen nimessä. Aamen.